Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Täällä on taas tuttuun tapaan myöskin vieras paikalla. Suomalainen huippujalkapalloilija, HJK:n hyökkääjä. Hän on päämäärätietoinen, vahvatahtoinen herra ja isä ja Irtokarkin suuri ystävä Mikael Forssell. Morjesta.
Moikka.
Ihan mahtavaa saada sut tänne vieraaksi. Ilmeisesti aika heikkojen yöunien jäljiltä, jos oikein ymmärsi.
Joo, kyllä. Meillä tosiaan tyttäreltä oravat tuli hakemaan tutit, niin nyt on pari yötä ollut vähän haastavampaa sitten.
Mä annoin sulle tota tuplakupillisen kahvia, niin tämän kanssa selvitä.
Tämä maistuu todella hyvältä. Kiitos.
Hei, EM:t alkaa ihan justiinsa. Perjantaina on avajaispäivä, niin onko voittaja suosikkia sulla?
No varmaan, mä oon pienestä asti ollut Saksa-fani, niin kyllä se varmaan se pitää, että tietenkin pitkään Englannissa pelanneen, niin mä toivon tosi paljon, että Englantikin viimeinkin saisi vähän menestystä, että niillä on ollut aina aika haastavaa viime vuodet.
Mä olin ihan varma, että sä sanot Englannin, mutta sieltä tulikin Saksa, tää oli aika yllättävää. Se on sitten se kaikesta eniten lähellä sydäntä.
Joo, ehkä se, kun kuitenkin mä kasvoin saksalaisella fudiksella tosi pitkälti ja Fai oli nuorempana Saksassa duunissa, niin se toi aina mulle sitten saksalaisia tällaisia jalkapallo- tai maalikimaroita sieltä Bundesliigasta, niin mä enemmän sitä katoin, mutta tietenkin Englanti on mulle todella läheinen, että kun pitkään siellä pelanneena ja asuneena. Periaatteessa urani tehnyt siellä.
Yle Puhe.
Palataan vähän ajassa taaksepäin. Palataan sun lapsuuteen. Tosiaan synnyit Saksassa, mutta sitten, no sä olit vuoden ikäinen silloin, kun te lapset tulitte sit äitin kanssa Suomeen ja iskä jäi töihin sinne Saksaan, niin mitä on sun ekoja lapsuusmuistoja?
Me itse asiassa muutettiin Ruotsin kautta Suomeen, että mä olin 3-4-vuotias, kun me tultiin tänne Suomeen ja me muutettiin suoraan Punavuoreen ja Punavuori oli silloin vähän erilaista, mitä se oli nykyään, että mä oon ollut onnekas, voin sanoa, että mä oon nähnyt sitä niin sanottua vanhaa Punavuorta ja Rööperiä, mitä se silloin aikoinaan oli. Ja se oli ihan huikeeta ja en mä niinku, mulle niinku, mä rakastan asua keskustassa, mä aina muistan sen, että mä tunnen ja tiedän kaikki porttikongit, kaikki kadut, kaikki niinku siellä keskustassa ja mä pallon kanssa mä aina liikuin siellä, että mulle läheisin on se Sepän puiston kenttä ja Johanneksen puiston kenttä, että siellä mä oon itse treenaillut ja pelannut kaikkien mahdollisten ihmisten kanssa, ketkä sinne tuli, niin se on mun varhaismuistot. Ja tietenkin se, että ekat kerrat myös muistan sen, että mä saan aina pallon naamaan ja nenään ja tulin itkiä himaa ja sitten onneksi vaan menin takaisin sinne, että, mutta aina ekat vuodet oli aina, että aina se tuli tuohon ison klyyvariin.
Aika hauska, mutta siis tässä on hyvä opetus samalla, että ei kannata lannistua siitä, vaikka vähän turpaan tulisikin välillä.
Juuri näin.
Hei, toi on hauska toi Helsingin keskusta-aspekti. Te asuitte, oliko se Isoroballa?
Kyllä.
Joo, eli ihan ytimessä. Voisi jotenkin ajatella, että se ei ole ihan otollisinta paikkaa jalkapalloharrastukselle tuolla niin kuin kivikon keskellä ja keskustassa ytimessä. Miten se meni käytännössä se treenaaminen? Pallomatkaa ja menoksi.
Siis kirjaimellisesti just noin, että pallomatkaa ja menoksi, että siinä on kaksi hiekkakenttää siinä vieressä ja tosiaan tämä Sepän puiston kenttä ja Johanneksen puiston kenttä ja siellä mä treenasin koko ajan ja sitten tietenkin mulle haasteellisin oli aina se talvi, että keskellä talvea niin ainahan on joukkuetreenit sitten jossain sisällä kuplassa tai hallissa, niin kuin eihän silloin, nythän Suomessa on ihan mielettömän hyvät olosuhteet verrattuna mitä silloin oli, että on tekonurmia ja muita, että silloin oli niin kuin kupla siellä ja kupla täällä ja sitten piti aina bussilla mennä, se oli tunti yhteen suuntaan suunnilleen, niin se ei ollut otollisinta tai parasta, niin mä sitten tosiaan kun oli talvi, oli jäätä, ei pystynyt pelaamaan fudista, niin sitten mä menin treenaamaan porttikonkiin, jossa on tosiaan kattopään päällä, eli mistä autot ajaa sisäpihalle sisään, niin se oli se mun pyhättö, että siellä mä treenasin sitten joka ikinen päivä, mutta ajettiin pois Mä iso roba, oliko se 40 numerosta, niin mä treenasin heidän niin kuin en omassa, kun siinä oli huono asfaltti, niin mä treenasin serkku asui siinä vastapäätä, niin heidän portikongissa ja sit mut taettiin pois sieltä, koska tuli liikaa pallon jälkiä seinään. Ja sit
joo.
Mut sit onneksi meidän portikonki laitettiin uusi asfaltti siihen, niin sit se oli ihan minttiä. Se oli kiva.
Oliko muita asioita, mitkä oli lähellä sydäntä kuin futis? Se on ilmiselvästi ollut ihan sieltä pienestä skidistä saakka mukana. Mut mistä muusta sä tykkäsit?
Mulla ihan rehellisesti niin kuin jalkapallo ja se liikkuminen, se niin kuin, se oli kaikista tärkeintä. Mulle niin kuin kaikki se sosiaalinen, friendit ja kaikki, niin ne tuli aina futiksen kautta. Tuo on vähän ehkä tylsä vastaus, mutta se pallo oli aina mukana.
No miten sä jaksoit opiskella koulun penkillä? Olitko se niin kuin luoka rasavilli vai nörtti?
Nörtti mä en ollut silleen, että mä en ehkä itse ole sitä välttämättä aina tajunnut, mutta mun äiti aina sanoi, kun mä tulin himaan, niin se kysyi aina, että onko sun läksyä, niin mä aina sanoin, että ei. Niin mä yritin aina tehdä niitä koulussa, että mä oon aika järjestelmällinen ihminen ja pienestä asti ollut, että mä yritin kuunnella tunneilla silleen, että mun ei tarvi sitten illalla enää miettiä tai lukea, koska se on vähän niin kuin tuhlaa aikaa sitten vie pois mun jalkapallosta sitten ja sitten treenaamisesta, niin mä mieluummin sitten niin kuin tein sen koulussa, että olin ja kuuntelin, että no totta kai pojat on poikia, että kyllähän nyt kaiken näköistä koulusta tapahtuu, mutta että keskityin siellä, jotta mulla on sitten enemmän aikaa treenaa.
Olisipa tässä ollut kerrankin toivon, että radiossa olisi ollut kamera, nimittäin ilme, pojat on poikia, niin siellä olisi monta tarinaa kerrottavana ilmiselvästi. Mutta Miklo, mulla on sulle itse asiassa yksi ylläri. Mä soitin sun siskolle, sun isosiskolle Kristiinalle.
Okay.
Hän on sua 7 vuotta vanhempi ja mä kyselin, että minkälainen sä oikein olit silloin pikku Mikluna.
Noniin.
Sen mä muistan, että pieni jäynä silloin oli kyllä aina vähän tuolla jostain, että jos en ollut leikkinyt, niin kun mä tulin kotiin, niin kyllä sitten jotain oli tapahtunut mun huoneesta kyllä, mitä jotain, joko oli sotkettu jotkut paikat tai jotain, ja sitten isoilla sinisillä silmillä ihan, että en se ollut minä, että se oli vaan mun nämä jotkut voimahahmot, jotka oli jotain tehnyt.
Mites Kristiina, kun teillä on tosiaan isä pelannut futista pääsarjatasolla ja myöskin maajoukkuepaidassa ja sinä myöskin maajoukkuetasolla asti, niin onko se teidän elämä ollut yhtä jalkapalloa? Varmaan voisi ainakin sanoa, että futisperhe olette.
En mä kyllä näe meitä jotenkin semmoisena ehkä ihan futisperheenä, niin kuin pelkästään futikselle elävänä, että kun on niin paljon muutakin ollut, että ollaan ainakin jonkun verran ehditty reissaamaan muuallekin ja muissa merkeissä ja varsinkin mun vanhemmat ja äiti on painottanut hirveästi opiskeluiden merkitystä ja muuta, että täytyy olla muutakin kuin se pallo. Se on myös auttanut siihen, että silloin välillä, kun kentällä ei ehkä aina ole mennyt niin hyvin, niin sitten on ollut muutakin, että on ollut muitakin vaikka kavereita ja on ollut koulua tai muita asioita. Ja mutta toki se on ollut, kun me ollaan molemmat kaikki rakastettu jalkapalloa ja rakastetaan yhä edelleen, niin totta kai se on leimannut vahvasti meidän sitä elämää.
Muistatko muuten sitä hetkeä, kun sä oot tosiaan 7 vuotta vanhempi kuin Mikael, niin muistatko sitä hetkeä, milloin hän ikään kuin hurahti jalkapallossa sun ohi?
Taisi olla heti. ihan pienenä, niin mä en ollut kyllä, siis en olisi uskonut, että hänestä tulee jalkapalloilija todellakaan, että hän tykkäsi syödä karkkia ja semmoinen. Ja eka kerta, kun hänet vietiin tuonne jalkapallokentälle, että isä meni pilaamaan, niin taisi saada pallon naamaa ja tuli itkeä kotiin. Mutta ei ehkä ihan ollut se paras lähtökohta, mutta siis tämä oli joskus 4-vuotiaana, mutta aika nopeasti hän alkoi itse treenaamaan systemaattisesti ja ihan siis koko ajan vapaa-ajallaan. Ja täytyy sanoa, että itsekin vaikka on paljon treenannut, niin just tämmöinen henkilökohtainen taito, niin siinä kyllähän meni tosi nopeasti kyllä ohi. Että me muutamia kertoja käytiin aina sitten yhdessä tuolla kentällä ja kyllä se tuntui tosi ärsyttävältä, kun tuollainen pieni sitten pystyy jallittamaan, kun me yksi jotain pelattiin. Ja kyllä hänellä on aina ollut vähän semmoinen showmies myös, että hän haluaa, että kato vielä uudestaan, kato mä näytän tämän tempun, kato mä pomputtelen vielä jotain niin ja niin monta kertaa, niin siinä piti olla. Niin kyllähän sitä tavallaan kuitenkin tuli seurattua ja kyllä aika nopeasti huomasi, että kyllä tuo pysyy pallon pikkasen paremmin hallussa kuin itsellä.
Hei Kristiina, kerro vielä siitä, että minkälainen pikkuveli ylipäätään Mikael on sulle ollut?
Parempaa voi etsiä, että hänen voi aina luottaa, että mä pystyn aina tukeutumaan häneen, jos on ollut jotain. Ja mä uskon, että tunne on ollut molemmin puolinen, että siinä mielessä pystytään kertoa toisille me oikeastaan niin kuin mitä vaan. Sellainen myös aina ilopilleri, että hänellä on aina, meillä on samantyyppinen huumori ja tykätään nauraa yhdessä ja muuta. Että, en mä tiedä, jollain tapaa hirveän niin kuin hyvä myös ystävä, että varsinkin aikuisiällähän se jotenkin on sitten tämä suhde mennyt semmoiseksi. Että, ja nyt meillä on molemmilla lapsia, että on kiva jakaa niitäkin kokemuksia sitten yhdessä ja vähän vinkkiä sieltä, että mitä voi ehkä tuossa kasvatuksessakin hyödyntää sitten.
Yle Puhe.
Siinä siis kuultiin Kristiina Forsselia ja Miklu sun siskoa. Aika nätisti siinä lopulta kuitenkin puhuu.
Kyllä, alkupelon jälkeen, niin tosi, tosi hienosti.
Pikku Miklu teki jäynää ja laittoi sit voimahahmojen niskoille aika hauska mielikuva.
Joo, kyllähän niin kuin mä sanoin, niin pojat on poikia ja tosiaan, että mulla oli niin kuin vaan sisko kotona, että me ollaan kahdestaan, niin totta kai sitä sitten itse haen varmaan ja hain huomioon häneltä, että se on ihan selkeä juttu.
Miten sä muistat sen niin kuin teidän roolitusta, kun toi on aika iso toi ikäero. Mulla on itsellä siis 6 vuotta vanhempi sisko ja mä muistan sen, että miten se itsestä tuntui, että olisi aivan valmis niihin samoihin leikkeihin ja juttuihin ja tietenkään sit isosisko ei kokenut sitä tilannetta ihan samoin. Niin miten teillä meni roolijako ja kumpi katto kumman perään?
No varmaan sisko katto varmaan mun perään, mutta ehkä meillä oli se, että mä olin aina aamuvirkku itse ja mä monesti heräsin 6-7 maissa aina. Silloin kun mä olin pienempi ja mua ärsytti, kun sisko pystyi silloin, ei se enää ole, mutta sen tiedä, mutta pystyi nukkumaan vaikka 12. Ja mua ärsytti se, kun se ovi oli aina kiinni, niin mä niinku aina sitten niinku aloin jossain vaiheessa, mulla meni niinku se käpy siinä, että mä aloin niinku, menin sinne ja herätin häntä ja kaikilla mahdollisilla tavoilla yritin vaan.
Niinku, ai, ai, ai. Joo,
mä tiedän, se on aika ilkeätä.
Sä oot ollut aika viinaava pikkuveli.
Mä oon varmasti ollut, mutta tosiaan niin kuin kaikki rakkaudesta, eikö se nimeä?
Kyllä, kyllä, just näin. Teillä on ollut myös kuuleman mukaan aika tiukka kuri ja sitten esimerkiksi käytöstavat, niin ne on jo niin kuin opetettu pienestä pitäen kotoota.
Kyllä, että meillä on, mun mielestä se kuuluu ihan hyvään kasvatukseen, että meillä on kotoa opetettu, että no, niin kuin sä sanoit, niin silleen ne perusasiat pitää olla kunnossa, että eihän nyt luonne muuttuu varmaan tässä vuosien mittaan, mutta semmoiset peruskäytöstavat, niin ne kuitenkin opetetaan kotoa ja mä yritän myös meidän tyttärelle niitä opettaa.
Hei miten se sitten menee, kun futis on kuitenkin ollut ja urheileminen niin iso osa sun elämää ihan pienestä saakka, niin miten sitten noi teinivuodet? Tuleeko siinä missään vaiheessa sitä kapinointia ja salaa kännäämistä ja kotiin tuloajoista viivyttelyä? Ja miten, jos se kuitenkin on se urheilu ollut kaiken aikaa niin tärkeä juttu? Välttyykö siltä?
Siis välttyy ihan vaan sen takia, että mulla oli ihan selkeä juttu se, että mä muistan aina, että oli aina ennen kuin tuli, tai itse tulin niin sanottuun teini-ikään, niin mä muistan, kun kaikki sanoi, että joo, no mutta että kohta alkaa niin kuin just niin kuin naiset ja viina ja bla 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 tulee sitten, että nämä teinivuodet ja puhutaan vaikka sanotaan nyt, mitä se voi olla 14-19 siinä välissä niin kuin nämä vuodet, että kyllä kaikilla tulee ne ja tälleen ja mua aina ennen, kun mä itse, just kun mä olin varmaan 12-13, niin mua ärsytti ihan suunnattomasti toi lause, koska mä koin sen, koska itsellä oli isoja unelmia, teki päämäärätietoisesti duunin itse eteen, jalkapallo oli kaikki kaikessa, niin sitten joku tulee sanoa, että joo, no, mutta vähän niin kuin vähättelee, että no toi nyt on tommonen vaihe, mutta toi tulee kaikille. Ja mua ärsytti sen niin paljon, että mä pysyin niin kuin itse poissa niin kuin helposti siitä, koska mulla ei niin kuin, mä tiesin, että ei ole aikaa menettää, ei ole niin kuin mitään hetkeä menettää. Että se meni ihan siihen, että jos oli vaikka yksikin vapaa päivä, niin tuli itselle semmoinen huono omatunto, että tänään mä en ole tehnyt mitään, niin sitten harvemmin oli niitä vapaa päiviä, niin ei tollaiset asiat sitten oli niinku yksinkertaisesti vaan, että totta kai sen kanssa joutui elää, kun näki sitä ympärillä ja muut, mutta mä vaan pysyin poissa sit siitä.
Sulla on ollut tosi päämäärätietoisesti ihan sieltä pienestä saakka nimenomaan se jalkapalloammattilaisuus, ja se on ollut se juttu, mitä kohti on menty.
Kyllä. Monet kysyy tai sanoo, että vitsi, se on hienoa, että on just toi päämäärä ja tehnyt paljon duunia, mutta se on jotenkin niinku, se on ollut helppoa. Mä en ehkä siitä niin kuin halua, tai mua ei tarvi siitä niin kuin nostaa ylöspäin, koska se on ollut niin helppoa mulle, että mä tiesin, että pitää tehdä tosi paljon duunia sen eteen, että jos haluaa tulla ammattilaiseksi, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, niin silloin kaikki muu vaan menee pois tieltä.
No onko sulla ollut mitään, ootko koskaan missään vaiheessa miettinyt muita vaihtoehtoja, koska on kyse niin herkästä alasta, että no, sullakin on ollut paljon loukkaantumisia. Jos polvi poksahtaa, niin ne unelmat on sitten siinä.
Onneksi niin kuin nyt sitten mulle on totta kai on ollut loukkaantumisia ja olen selvinnyt niistä, että totta kai olisi voinut käydä paljon huonomminkin, että olisi ura voinut olla lyhyempi, mutta ehkä sitä ei siinä hetkessä, kun pelaa ja treenaa, niin ei sitä mieti muuta kuin vaan sitä, että totta kai mulla on nyt, mä oon tanskalaisessa yliopistossa, opiskelen kanditutkintoa etänä urheilujohtamisesta, niin se on, mä oon puoli vuotta vaille valmistumista nyt, niin se on yksi asia, ja totta kai valmentaminen tulevaisuudessa kiinnostaa, vaikka nyt tietenkin mulla on kaikki ajatukset vielä jalkapallossa.
Se futisperhe, mistä tuossa vähän jo siskollekin sanoin tuon puhelun aikana, niin se on kuitenkin silleen ollut aika vahvasti se jalkapallo teillä läsnä, kun tosiaan myös sisko pelaa ja sitten myöskin isä pelaa, ja siitä on kivoja tarinoita, että kotiin on kannettu jalkapallovideoita ja muun muassa sun suuresta idolista Maradonasta on tuotu ja sitten muista jalkapallotähdistä. Mutta mikä on ollut sitten äiskän rooli?
Äiti on varmaan ollut se, joka ensinnä syöttää meidät ja niinku tukee ja pesee pyykkiä ja niinku on sitten kaikessa siinä muussa, että meillä oli aina niinku se, että meillä ei saanut pelata niinku palloa kotona, eli kotona ei saanut niinku kerrostalossa niinku siellä missä me asuttiin, niin ei saanut, että se oli hänen ehtonsa meille. Ja ehkä ihan hyvä niin, koska se olisi varmaan niinku aika moni asia olisi hajonnut silloin, mutta että sit se aina niinku rohkas kuitenkin sitä, että no lähdetään ulos pelaamaan, niin mutta äiti totta kai se tuki ja turva, ja kuitenkin isäkin on ollut paljon Saksassa muun muassa niin duunissa nuoruudessa, niin äiti oli kuitenkin se, joka oli meidän kanssa sitten kotona.
Onko Maradona sulle edelleen se kaikista suurin?
Maradona ja sitten brasilialainen tämä Ronaldo, joka lopetti uransa vähän aikaa sitten, niin nämä kaksi on mulle ihan ylivoimasta.
Legendat.
Legendat, kyllä.
No, jos mietitään sun ihan tätä niin kuin jalkapallouraa, niin se alkoi Pallopojissa. E-junnuissa pelasit vuoden HJK:ssa ja sitten oliks Finnairin palloilijat, mihin sitten menit. Ja sitten taas niin kuin myöhemmin, taisi olla 95, niin palasit HJK-junnuihin. Niin jos mietit näin jälkikäteen, niin pystytkö ajattelemaan tai sanomaan sieltä junnuvuosilta jotain asioita, tapahtumia, henkilöitä, jotka on sua sysännyt eteenpäin tai vaikuttanut jotenkin vahvasti sun uraan?
Varmaan niin kuin ensimmäinen, ihan se voi kuulostaa vähän raalta, mutta että olen miettinyt itseäni ja isäni miettinyt mun uraa ja mikä on tärkeintä mulle, missä mä saan parhaimmat treenit, ketkä ne henkilöt on, mikä se seura on. Että se lähti ihan siitä, että just Pallopojissa, missä aloitin, niin meillä oli treenit 3 kertaa viikossa, ja sitten kun mä olin 10, niin isä tajusi, että se 3 kertaa viikossa vaan ei ole tarpeeksi. Että tietenkin mä treenasin sitten ja pelasin just, mutta mä joudun tekemään hirveästi duunia sen eteen, niin kuin just sit tiesin, että on muita seuroja, jotka esimerkiksi HJK treenaa 6 kertaa viikossa, niin sitten se oli, että sitten mä siirryin niin kuin HJK:hon, ja sama siinä välissä, niin HJK sitten se ikäluokka silloin sattui just olemaan, meillä sattui olemaan semmoinen, että oli hirveästi pelaajia siinä joukkueessa, ja siellä oli semmoinen politiikka, että kaikki saa pelata yhtä paljon, ja sitten se meni silleen, että mä tein vaikka ekalla puoliajalla 5 maalia, mutta sitten joudun tulemaan vaihtoon, ja mä en saanut niin sanotusti toteuttaa itteeni, ja mä menin vähän niin kuin itkien kotiin faijalle, ja faija sanoi, että no niin, sitten etsitään toinen seura. Sitten oli tämä Fimpa, siellä mä sain Sakari Raidan, alaisuudessa toteuttaa itteeni, ja siellä oli paljon muistakin HJK:sta tosi hyviä lähteneitä pelaajia, ja se ikäluokka mä pelasin siellä pari vuotta, ja sitten siitä siirryin takaisin HJK:hon, oli taas aika ottaa askel eteenpäin, että HJK oli kuitenkin sitten suurin organisaatio ja muuta, niin mä siirryin taas kerran sinne, ja omaa uraa ajatellen, niin Fajan kanssa tehtiin se päätös, ja sitten mä sain Timo Sulaojan opeissa, niin pari vuotta taas kerran kehittyä ja toteuttaa, ja nämä henkilöt oli siihen aikaan nähden niin ihan mielettömän niin kuin edelläkävijöitä, että he ymmärsivät niin kuin sanan, mikä koordinaatiot, harjoitukset ja tekniikkaharjoitukset pallon kanssa, ja että se mitä se on nyt, niin mä sain jo silloin kauan aikaa sitten niin junnuissa ja varsinkin Suomessa, niin ne oli tuonut tämän treenimetodit tänne.
Nämähän ei ole kauhean helppoja kysymyksiä, kun puhutaan lapsista ja junnuista ja nuorista ja treenaamisesta. Ja itse asiassa tulee nyt niin kuin mieleen, Palanderin Kalle oli täällä alkuvuodesta ja puhuttiin aika lailla samantyyppisestä tilanteesta, että se oli nimenomaan iskä, joka huolehti ja kuskasi treeneihin ja piti siitä huolen, että tuli ikään kuin treenattua riittävästi. Mutta se ei ole helppo se tilanne, kun mietitään, että kuitenkin lasten ollessa kyseessä, niin kaikkien pitäisi saada peliaikaa ja toisaalta niitä huippulahjakkuuksia pitäisi kehittää. Niin että miten se käytännössä menee?
Niin, ei ole. Ja toihan on tosi arka aihe kaikin puolin. Mutta mä oon niinku aina ollut sitä mieltä, että ne pelaajat, jotka on lahjakkaita ja jotka on hyviä, niin niiden pitää saada toteuttaa itseensä, niiden pitää saada sen tasosta treeniä, ja jos ne on tosissaan, ne haluaa sitä, niin miksi ei, että sitten, että jos on silleen niin, mutta kaikkien pitää, niin eihän se kehitä ketään, vaan sitten ne, ketkä on vähän vähemmän tosissaan, niin sitten ne voi pelata toisessa seurassa yhdessä, ja tehdä sillä intensiteetillä, mikä niille sopii hyvin, mutta ne, ketkä haluaa tehdä täysillä, niin ei voi olla sitten, että muut on jarruna siinä. Tämä on mun mielestä ihan selkeä asia, ja ton ymmärtäminen on musta aika simppeli.
Sä olit 16, kun tapahtui sun ensi esiintyminen sit HJK:n edustuksessa. Se oli HJK ja Jaron kohtaaminen. Minkälaisia muistikuvia on tosta ottelusta, vai muistat sä siitä mitään?
Kyllä mä muistan, että se oli hieno hetki, kaikin puolin hieno hetki, että mä taisin itse asiassa varmaan pelata jo, olisiko viikkoa ennen, niin semmoisessa HJK pelasi Sampdoria vastaan Olympiastadionin tällaiseen treeniotteluun, niin HJK:han voitti silloin sensaatiomaisesti 3-0, ja mä taisin itse asiassa pelata siinä parikymmentä minsaa, ja se meni itse asiassa tosi hyvin se peli, vaikka en maalia tehnytkään. Sitten tämä Jaro-peli oli sitten mun debyytti, ja se oli hieno. Totta kai mahtava fiilis olla, mutta jotenkin jäi harmittamaan, että mä en saanut maalia tehtyä siinä, että sitä aina haluaa.
Sä oot ihan mahdoton tuon maalinteon kanssa. Se on se juttu.
Se on se juttu, että se on ollut mulle pienestä asti, että mä oon halunnut olla, niinku, en mä tiedä, onko se sitten huomio keskipisteenä, mutta niinku, että halunnut tehdä maaleja. Että musta se on niinku hienointa jalkapallossa, että, ja sitten niillä voitetaan pelejä.
Tuon saman vuoden, tuon sun siis HJK:n edustusjoukkue ensi esiintymisvuoden, niin Helsingin Cupissa, niin siellä sä pääsit paukuttelemaan sit maaleja ihan kunnolla. Niitä tuli reilusti päälle 20, ja seuraavalla kaudella sit tuli jo liigaotteluitakin 16. Missä vaiheessa sulle tuli se fiilis, tai sä rupesit tajuamaan, että sä oot oikeasti tosi hyvä tässä, että onko jokin ajanjakso tai sellainen hetki, että okei, että tämä unelma, mitä kohde on menty, niin se on ihan oikeasti mahdollinen, että se on tavoite?
Olen aina tietänyt sen, jos mä näin voin sanoa, että mä oon aina tietänyt sen, sanotaan, mitä mä haluan. Ja mä oon aina niinku treenannut itse yksin sillä intensiteetillä, että mä ajattelin aina, että muualla treenataan tosi paljon ja muualla ollaan todella, ulkomailla ollaan, niin kuin, että siellä on tosi hyviä pelaajia. Että mun on ainoa vaihtoehto, että mä teen niin paljon duunia, että mä en pysty tehdä yhtään enempää, mutta kun mä teen tämän, niin se toi mulle myös hirveästi itseluottamusta siihen, että mä tiesin, että mä kehityn koko ajan, ja sitten kun näki, että totta kai tekee maaleja jossain peleissä ja muuta, ja sitten ehkä silloin 15-16-vuotiaana, kun kävi ulkomaalaisissa turnauksissa ja huomasi vähän, ja itse asiassa 14-vuotiaanakin, niin huomasi jo, että kun siellä alkoi tulemaan maaleja, me oltiin Irlannissa semmoisessa kansainvälisessä turnauksessa, siellä oli Manchester United ja Tottenham, ja mä tein siellä heitä vastaan maaleja samaikäisiä. Se oli jo silloin siellä iso juttu, niin kun, että kun sä pelasit, niin silloin kun teki näitä jengejä vastaan maaleja, niin totta kai se toi itselle semmoista, että hei, että mä pärjään, että siitä ei ole kysymys. Mutta aina mietin, että ne on niin hyviä, että pitää vaan jatkaa.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Mikael Forssell paikan päällä. Tarinoita elämän varrelta, niitä on jo kuultu ja aika vahvasti futis ollut kaiken aikaa läsnä. Jos mennään siihen varsinaiseen sun niin kuin oikeasti uraan, niin 98, silloin joulukuussa muutit Englantiin ja lähit pelaamaan siis legendaariseen Chelseain joukkueeseen. Se oli muuten sama vuosi, kun HJK pelasi noita mestareiden liigaotteluita, joissa olit myöskin siellä mukana. Mutta miten käytännössä tapahtuu tuommoinen siirto, kun nuori pelaaja siirretään siis Chelseaihin, niin mitä se on? Siellä tulee joku ensin skauttaamaan. Mitä sitten tapahtuu?
Varmaan just niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se lähti varmaan pari vuotta sitten ennen, kun mä olin joku 14-15, niin me käytiin nuorten maajoukkueiden kanssa ja silloin HJK:n kanssa niin ulkomaisissa turnauksissa. Ja näissä turnauksissa niin tietenkin mä tein maaleja siellä ja olin maalikuningas monissa paikoissa, niin sitten alkoi yhtäkkiä niin kuin puhelimet soimaan faijalle päin, niin kuin, että agentit soittelee ihan siinä. Kun mä olin 14-15, niin viikoittain tuli vaikka 5 soittoa niin kuin, ja tuli fakseja himaan, että hei, että me halutaan, että tuli agentteja, tuli seuroja, tuli ihan niin kuin suoraan sopimustarjouksia. Että se oli tietenkin yllätys ehkä vanhemmille, että mitä täällä tapahtuu. Itselle se ei tullut yllätyksenä, mutta sitten mä itse niin kuin just, että se valitsee oikein sen paikan ja että mikä se on, koska vaihtoehtoja oli paljon, että mä haluan vielä tarkentaa sen, että kun nuori pelaaja lähtee, niin se ei, vaikka allekirjoittaa, mulla oli sopimustarjouksia Inter Milanista, oli Ajaxista, oli vaikka mitä, mutta et se, että sitten niin sanotusti pääsee sinne, ei tarkoita vielä mitään, että et sitten sun pitää kuitenkin niinku, näyttää siellä vielä moneen kertaan, että kuinka hyvä pelaaja sä oot.
Sulla lähti äiti tuolla mukaan, ikään kuin vähän valvomaan, että YO-lakki tulisi jossain vaiheessa päähän, oliko se näin?
Kyllä. Et mulla oli itse asiassa tarkoitus jo 16-vuotiaana siirtyä tuonne Bayer Leverkuseniin niin kuin Saksaan, että mä aloittaisin siellä periaatteessa lukion. Ja tämä Bayer Leverkusen sitten me tehtiin päätös, että okei, mä en lähde vielä ihan niin nuorena. Et mä olin valmis lähteä ihan niin kuin tosi nuoresta. Että mä tiesin, että mä halusin ulkomaille ja mä olin silleen, että saman tien kun mä vaan pystyn ja pääsen ja on mahdollista, niin mä haluan lähteä. Että mulla ei ollut missään vaiheessa tarkoitus niin kuin jäädä Suomeen ja tänne niin sanotusti kehittyä, katsoa ja kasvamaan pelaajana. Mä tiesin heti, että mä haluan mahdollisimman nopeasti ulkomaiseen, ammattimaiseen systeemiin. Ja se oli mulle se juttu. Niin sitten mä jäin tämän Leverkusen auttomut pääsemään saksalaiseen lukioon, jossa mä olin sitten täällä Helsingissä vuoden sillä idealla, että mä olisin sitten sen vuoden jälkeen siirtynyt heille. Että mulla oli periaatteessa sopimus edessä, mitä mä en ollut allekirjoittanut, ja se oli niin kuin vähän niin kuin sovittu. Mutta sitten Chelsea tuli kuvioihin ja sitten mä päätin loppupeleissä mennä sinne.
Kun sun äiti lähti mukaan, niin tulee mieleen vähän samanlainen kuvio on tällä hetkellä aika paljon herättänyt keskustelua. Siis lätkän puolella Patrik Laine, joka mahdollisesti nyt sitten ottaa äiskänsä mukaan, kun siirtyy NHL-kuvioihin, niin sitä on kritisoitu myös aika voimakkaasti, että huippu-urheilijoista kasvaa tämmöisiä mammanpoikia, jotka ei itse saa edes pyykkejänsä pestyä. Sitten toinen puoli puolustaa kovasti, että kun lähtee nuori 18-vuotias pelaaja maailmalle, niin totta kai on mahtavaa, että vanhemmista toinen voi lähteä tueksi ja turvaksi. Niin miten näet tämän keskustelun?
Mä luulen, että jokainen on oma itsensä niin sanotusti, että on oma persoonansa, että mä en pysty sanoa, onko hän valmis vai ei lähtemään yksin. Että se on varma, että jokainen niin sanotusti pärjää yksin. Se on ihan varma, mutta mä luulen, että tällaisessa tilanteessa, niin kuin mullakin oli, niin jos mä olisin lähtenyt yksin, niin mun harteille olisi jäänyt paljon, niin kuin, että mä tosiaan tein lukio etänä sitten sieltä ja se, että kaikki se uusi asia ja mä menin suoraan ykkösjengiin silloin Chelsea, siinä oli paljon, niin sitä ei pysty edes sanoa, kuinka paljon se tuki oli sitten se pari vuoden ajan, kun mutsi oli siellä ja ei tarvinnut miettiä ruokailua, ei tarvinnut, niin kuin, oli tukea, oli niin kuin, me elettiin vähän niin kuin niin, no en mä osaa sanoa, me elettiin niin kuin, mä saan keskittyä vaan ja ainoastaan jalkapalloon, ja sehän kuitenkin on kaikista tärkeintä, että se, että jos mä en nyt voi Patrik Laineen puolesta sitä sanoa, mutta ei se varmaan väärin ole, jos mutsi lähtee mukaan, että silloin hän saa keskittyä vaan ja ainoastaan lätkään, hän tulee kasvamaan siinä joka tapauksessa, ja se maailma opettaa tosi paljon, oli äiti siellä tai ei, mutta se, että hänelle annetaan paras mahdollinen chanssi onnistua siellä, niin se toi mun mielestä varmaan fiksu, että äiti lähtee mukaan.
Miten tärkeä se henkinen tuki oli siitä, että maailmalla isoissa ympyröissä on myös jotain tuttua ja turvallista?
No tosi hyvä, koska just se, että pettymyksiähän tulee joka päivä, että niitä tulee kirjaimellisesti urheilijoille joka päivä, että sä epäonnistut, onnistut päivittäin, tulee pelejä, sä, ihan sama asia. Se on yhtä vuoristorata ja sä opit elää sen kanssa ja niiden pettymysten kanssa, totta kai, että mitataan se sun luonne, mutta totta kai se on selvää, että kun joku läheinen ihminen silloin, kun asiat ei mene ihan putkeen, niin auttaa sua ja tukee sua, niin tossahan äiti on paras mahdollinen.
Miten siellä isoissa ympyröissä, niin miten ne kuviot eroaa, kun verrataan pikku-Suomeen ja pikku-Veikkausliigaan, niin yllättikö sua siellä mikään?
Mä olin tosi hyvin valmistautunut henkisesti. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä ajattelin aina, että ulkomailla ollaan niin törkeen hyviä, että mun pitää olla ihan törkeen hyvä, jos mä haluan pärjätä, ja se tuli sen treenaamisen kautta. Sitten kun mä menin sinne ja näin, että hei, mä pärjään ja mä enemmän kuin pärjään, että mä oon niin oikeasti hyvä täällä, niin se toi mulle semmoista, se toi iloa, mutta sama, että mä tiesin, että mun pitää vaan jatkaa sitä duunitekoa, mutta et se toi semmoisen, niin että jes, että vitsi, että mä olin koko ajan oikeassa tässä, kun mä olin Suomessa, niin en mä tiedä, se on se kilpailuhenki, mikä tulee, että se tulee itsestään ja niin kuin mä sanoin, se systemaattinen treeni, että se on vaan niin tärkeää.
Mites ne muut pelaajat, kun siirrytään niin kuin siihen, että ympärillä on maailmanluokan pelaajia, jännittääkö se, tuleeko sitä painetta?
Totta kai varmaan alussa tulee semmoinen, mutta niin kuin mä sanoin, niin mulla oli aina se, että mä haluan näyttää näille kaikille maailmanluokan pelaajille, että hei, mä oon maailmanluokan pelaaja, olin mä nuori tai pieni, että ehkä se on vähän semmoinen sisäinen oma uho, joka niin kuin on aina mukana siinä, ja mun mielestä se on ihan hyvä asia, se on terve asia, ja pitää olla pettynyt, jos ei asiat mene, mutta totta kai sen myös semmoinen asia ehkä vähän yllätti, ja tässä vuosien mittaan, niin on, että monet pelaajat saattaa olla, niin kuin, jotka pelaa samaa paikkaa kuin sinä, niin ei välttämättä halua olla sun kanssa kavereita, koska sä viet niiden mestan, tai vice versa, ne vie sun mestan, niin itse on sitä vastaan hirveästi, että mä oon niin kuin kaikkien kaveri ja kaikille, mutta huomaa, että keskikenttäpelaajilla on vaikea olla vaikka keskikenttäpelaajien kanssa kavereita, koska ne pelaa, ja sitten puhutaan ihan niin kuin, varsinkin Saksassakin on hirveästi sopimuksia, jotka on niin kuin semmoisia, että sulle maksetaan, jos sä pelaat, että ne ketkä pelaa, niin sitten siitä kilpailusta tulee hirveän kova, siitä tulee semmoista vähän selkeää puukottamista, siitä tulee treeneissä, vedetään jaloille toista sun paikan pelaajaa ja puhutaan pahaa selän takana, niin se on aika ruma puoli sitten tuossa bisneksessä.
Törmäileekö ne egot siellä myös, koska on paljon vahvoja, päämäärätietoisia ihmisiä tekemässä asiaa yhdessä, mutta kuitenkin, varsinkin hyökkääjien osalta, se on kuitenkin tietyllä tapaa myös yksilöpeliä.
Kyllä, tosi vähän oikeasti, että totta kai jokaisella on ego ja kaikki pelaajat kokee, että niiden pitäisi pelata ja niiden pitäisi olla ykkösiä ja bla bla bla, mutta niin kuin, kuitenkin se pukukoppi huumori ja se koko se juttu, mitä tapahtuu pukukopissa, niin mä nautin siitä tosi paljon, ja niin nauttii kyllä muutkin pelaajat. Että se on niin tärkeää, että siellä on niin hyvä henki, ja ehkä siinä sitten tulee välillä huomannut, että täällä Suomessa on ihan loistava, meillä on niin hoikossa ihan mieletön niin pukukoppi tällä hetkellä. Ei ole semmoisia kuppikuntia, mitä monesti saattaa ulkomailla tulla, että on neljä pelaajaa Ranskasta, ne puhuu yhdessä pöydässä Ranskaa, on neljä italialaista, ne ei puhu kuin Italia yhdessä pöydässä, ja englantilaiset viihtyy keskenään, ja sitten on Skandissa.
Yksi suomalainen.
Yksi suomalainen on jokaisessa pöydässä suunapäänä.
Hei, Chelseastä, niin sut sit vuokrattiin eka Crystal Palaceen ja sitten myöhemmin Saksan Borussia Mönchengladbachiin ja sitten Birminghamiin vielä jossain vaiheessa. Niin mitä fiiliksiä pelaajalla menee, kun tämmöisiä siirtoja tapahtuu? Tunnetko sä siinä olevassa pelinappula tai onko ne raskaita ajatuksia, mitä tulee, vai sitten vaan suunnataan seuraavaan ja pelaamaan?
Se on just noin, että sinne vaan ja pelaamaan. Että sitä ehkä kuitenkin urheilijana ja jalkapalloilijana, niin sä haluat pelata. Ja se, että jos syystä tai toisesta on ollut tilanne, että sä et ole pelannut siinä seurassa, missä oot, niin kuin, mihin sä oot mennyt, niin mulle se, siinä ei ole mitään ongelmaa. Että mulle se Crystal Palace-vuosi oli aivan mahtava silloin. Mä olin 19, kun mä menin, 18-19, kun mä menin sinne ja mä sain siellä toteuttaa ja pelata ja mä puhuin just silloin, ennen kuin mä menin sinne, niin meillä oli Gianluca Vialli valmentajana Chelseassa, niin just se sanoi, että kun sä pelaat nyt niin vähän, että sä tuut penkiltä sisään, niin sitten mä sanoin, ei joo, että mä haluan pelata. Sanoin, että okei, Crystal Palace on kiinnostunut susta, niin on se parempi, että mä menen joka päivä sinne tai joka viikko pelaa 2 peliä viikossa, mitä meillä oli 25 000 ihmistä katsomassa, niin siinä kasvaa henkisestikin ja se mylläkkä. Ja totta kai sä teet itsellekin siinä hyvää, kun teet itselle uraa, että jos ei Chelsea halua sua, niin sitten joku muu haluaa sut.
No, kuitenkin varmaan tuossa vuosien aikana kaiken maailman siirtojen sun muiden myötä, niin on tullut sullekin se fiilis, että siihen jalkapalloon liittyy paljon muutakin peliä kuin vaan se peli siellä kentällä. Että siellä on niin sanotusti isojen herrojen kabinettipeli sitten, joka käydään jossain ihan muualla. Niin miltä se näyttää pelaajan silmin?
Joo, se on varmaan niin kuin edelleenkin kaikista vaikein asia ollut hyväksyä tässä koko fudiksessa, että sitä nuorena pelaajana niin on hirveän romanttinen kuva jalkapallosta. Että se on sitä, että sä teet kovaa duunia, sä teet maaleja ja sit sua hurrataan. Mutta sitten kun kokee, että on, no mulla oli just Chelseassa niin, että kun mä ekana menin sinne 17-vuotiaana, niin mä onnistuin vähän niin kuin, mä olin puoli kautta tosiaan siellä, kun mä menin kesken kauden sinne, niin onnistuin mun mielestä erittäin hyvin, tein maaleja, pelasin. Ja mä sitten oletin, että seuraavana kautena, no niin, nyt mä pelaan. Sitten seurajohto osti 10 miljoonalla punnalla, silloin mieletön summa edelleenkin, niin tämmöisen pelaaja kuin Chris Sutton. Ja hän sitten oli vaan yksinkertaisesti, koska hänet oli ostettu sillä summalla, niin hän pelaa. Ja hän onnistui sillä kaudella tekemään yhden valioliigamaalin. Niin totta kai se vierestä, kun katsoo sitä niin, ja ei pääse pelaamaan ja kokee, että hei, anna mulle mahdollisuus, niin kyllä se syö. Kyllä se syö tosi paljon.
Se on ihan raastavaa. Siis toi on ihan niinku kamalaa.
On se. Ja sen niinku, mä sanoin, sen hyväksyminen on kaikista vaikeinta. Niin siinä on niinku se, että siinä sä et voi mitään muuta kuin vaan itse mietin aina, että jossain vaiheessa tämä loppuu, että tulee ajatella positiivisesti, että jossain vaiheessa tulee mun mahdollisuus, että on se sitten tässä seurassa tai muualla, mutta mitä mun pitää tehdä on, pitää treenata niin paljon ja kovaa, että mä koko ajan kehityn, että vaikka nyt mä en tällä hetkellä pelaa.
Millaisia tapoja sulla on käsitellä pettymyksiä tai niitä epäonnen tai niin kuin jopa tuommoisen niin kuin turhautumisen tuntemuksia, koska siis urheiluhan on ihanaa ja kamalaa samaan aikaan, kun siellä on niin kuin katsomon puolella tulee niin isoja tunteita, että käsilaukut lentelee ympäriinsä ja sit välillä kyyneleet kihoa silmiin, niin mä en voi edes kuvitella, että miten kun sä oot pelaajana siellä kentällä, niin miten niiden tunteiden kanssa mennään kotiin ja ruvetaan illalla nukkumaan?
Niin, no, tuo on hyvä pointti, että kaikilla on varmaan erilainen tapa käsitellä, mutta mulla on aina, mä saan tosi paljon agree purettua treenaamalla. Eli jos mulla on vaikka lauantai mennyt peli huonosti, niin mä voin lauantai-iltana tai sunnuntai-aamuna, jos on vaikka vapaa päivä, niin mä menen treenaamaan. Sitten kun mä menen pallon kanssa harhauttelemaan, vetelemään, niin mä niinku todistan itselleni, että hei, vaikka eilen meni huonosti, niin sä oot tosi hyvä niin kuin itselle vähän tämmöistä niin kuin psyykkaan niin kuin sitä. Mutta on se vaikeaa. Mulla itsellä ainakin saattaa joskus mennä se, että niin kuin, jos puhutaan nyt vaan pettymyksistä, niin se on niin kuin 1-2 päivää. Mutta sitten taas toisaalta niitä pelejäkin, kun tulee niin paljon, niin joku viisas mies sanoo, että hei, vaikka tämä peli meni huonosti, niin viikon päästä on uusi mahdollisuus. Niin sitten pitää aina pitää vaan siirtää ne ajatukset eteenpäin ja tietenkin kaikista, mä sanon varmaan hyökkääjille, on se itseluottamuksen menettäminen tai jos semmoinen tapahtuu, niin se on kaikista vaikein.
tuossa on sitten myös se toinen kääntöpuoli, että sitten kun niitä maaleja tulee ja sitten 30 000 ihmistä huutaa siellä sun nimeä ja tulee onnistumisia, niin sitten myös mä mietin sitä, että siitäkään ei ole välttämättä maailman helpointa mennä kotiin. Ja sitten on ne samat ajatukset ja murheet ja huolet, mitä kellä tahansa. Niin miten siinä niinku tasapainottelee niiden välillä?
Niin, no mullahan niin kuin mä sanoin, niin maalit tuo iloa. Et mulla on aina pelien jälkeen tosi vaikea nukkuu. Et mä käyn totta kai, aika monet urheilijat käy ylikierroksella sen suorituksen jälkeen, niin mulle niin kuin tuo se ilon tunne, niin mä en saa unta sen takia, kun mä oon tehnyt maaleja. Et mulle se menee sitten taas noin. Ja sitten kun sä mainitsit tuossa, että on muitakin ongelmia tälleen, niin kuitenkin se, että mä oon aina yrittänyt tehdä ja mä oon ollut siinä onnekas tai mulle se on sopinut, että mä oon saanut tehdä ja keskittyä vain ja ainoastaan itseeni, että mul silloin kun mä oon ollut siellä Englannissa ulkomailla, niin mulla ei periaatteessa ole ollut mulla ei ollut perhettä, ei ollut lapsia, ja mä oon voinut vaan ja ainoastaan keskittyä itteeni. Monilla muilla mun kollegoilla oli, ja tietenkin kaikilla on eri perhetilanteet, mutta mä sain vaan ja ainoastaan keskittyä siihen, että miten mä etenen urallani, miten mä.
Ja sehän on ihan hullun itsekästä myöskin ja egoistista.
Se on, kyllä, ja mä uskon jollain tavalla, että sun on pakko olla, jos sä haluat olla huipulla. Et se on ihan selvä asia. Mutta toisaalta kenelle, kun ei mulla ollut ketään muuta mietittävää, niin onko se sittenkään niin egoistista?
No, aika moni artisti esimerkiksi sanoo sitten vähän myöhemmällä iällä. En halua nyt viitata susta mitenkään vanhaa tai ikäloppua, mutta ikään kuin sitten kun niitä kokemuksen vuosia on tullut, niin on tunnustanut tai pystynyt peilaamaan itsensä jälkikäteen, että no jossain vaiheessa kyllä kosahti vähän hattuun, niin miten sulla, kun nämä on hulluja juttuja, kun miettii, että siellä tulee maaleja ja sä oot niin kuin aivan sankari yhtenä hetkenä. Toki siinä voit olla myös aivan luuseri yhtenä hetkenä, mutta onko sulla ikinä noussut hattuun nämä asiat?
Ei silleen. Mitä sä nyt tarkoitat, että totta kai se on selvää, että jokainen urheilija kokee hyviä hetkiä ja kokee sen egon täyteläiseksi, että se on ihan selvää, että jos mä oon joskus mennyt pelin jälkeen ulos ja mä oon tehnyt maaleja, niin se fiilis rinnassa on, mulla on tää hyvä fiilis siinä, ja mutta samalla sitten, jos mä en ole tehnyt maaleja, mulla on ollut huono, niin mulla on tosi semmoinen niinku, ei voi sanoa, että hävettää, mutta on menee niin raaksi sitten sekin puoli. Mutta mä oon aina tietänyt sen, että jos mä tänään teen maalin, niin multa odotetaan ensi viikolla maalia myös, ja mä odotan itseltäni maalia myös, niin mä oon aina tietänyt sen, että edelleen, että oli mitä tahansa, niin mun pitää tehdä niinku duuni, että mun pitää koko ajan treenata ja saada itseni semmoiseen fiilikseen ja fyysisen kuntoon niin kuin joka viikko, että mut odotetaan, ja se tarkoitti sitä, että ei ole missään vaiheessa, se on eri asia just, että kaikilla on ego, mutta se, että ei pysty alkaa slaafaamaan, että mulle aina se kova työnteko on ainoa mahdollisuuden eteenpäin.
Tuossa oli vähän puhetta aiemmin niistä sun loukkaantumisista, että niitä on ollut myöskin uran varrella siis harmittavan paljon, yhtä sun toista operaatiota, niin millaisia hetkiä ne on, mitä silloin käy läpi, kun sä vaikka makaat nurmikolla ja tajuat, että nyt kävi pahasti?
Joo, ne on tosi todella ikäviä. Siinä tulee semmoinen hetki, että just kun joku lääkäri sanoo, että nyt on niinku 50-50, että pystyt sä enää pelaamaan, niin kyllä se on niinku, aika tosi raaka hetki, että ja se, että koko elämäni tehnyt sen eteen duunia, niin että joku tulee tuommoinen hetki, niin sitä ei toivo kenellekään. Ja, tässä alkaa herkistymään, kun tulee niin vaikeat. Mutta sitten mä aina mietin, että tästä noustaan, ja taas kerran tämä on opetus mulle tavalla tai toisella. Mä tulen voittajana ulos tästä, ja mä henkisesti pystyn myös nousemaan. Ja mä tuun saamaan tästä enemmän, mitä tää loukkaantuminen on.
Ne kasvattaa.
Kyllä.
No, nyt sä pelaat tällä hetkellä HJK:ssa aika paljon näitä äsken mainittuja ympyröitä pienemmissä, ehkä läheisimmissä tunnelmissa Suomessa, niin miltä on tuntunut Veikkausliiga ja HJK?
No ihan mahtavalta, että meillä on tällä kaudella niin tosi, tosi hyvä joukkue. Mä uskon, että me pystymme pelaamaan vielä paremmin. Tietenkin itsekin toivoisi vähän enemmän peliaikaa, mutta katsotaan, se näkee sitten tämän kauden aikana.
Onko se vaikeaa se penkillä istuminen?
Onhan se hirveätä, että se on varmaan semmoinen jokaiselle pelaajalle, että sä teet vähän niin kuin viikon duunia täysiä treeneissä, koet vaikka, että sä oot ollut hyvä, niin sitten kun sä et aloita, niin onhan se aina semmoinen pieni pettymys. Mutta niin kuin sanottu, niin totta kai sen kanssa pitää elää, mutta jos ei sitä pettymyksen tunnetta tulisi tässäkään iässä, niin silloin mun olisi aika jo lopettaa. Että se on ihan selvää, että pitää ärsyttää ja pitää, niin kuin, pitää haluta sitä ja pitää, niin totta kai se on se penkin istuminen, kaikki haluaa pelata, niin se on raastavaa ja se on henkisesti raskasta ja se on myös fyysisesti semmoinen, että kun sä et ole pelaa, niin se, että sä pääset, sit jos sä jossain vaiheessa taas pelaat, niin se, että sä saat itse semmoisen, niin kuin, että nyt sun pitää onnistua, nyt sulta vaaditaan, että nyt sä pelaat, mutta sä et ole ehkä pelannut pari viikkoa, niin totta kai kun pelaa, niin silloin se vähän niin kuin tulee itsestään.
Missä sä viihdyt kaikesta parhaiten, jos mietitään, melkein sä sanoit, että Saksa on se, mitä sä ehkä kannatat nyt vaikka EM:ssä, että se on sulle läheinen. Sitten voisi ehkä ajatella, että Englanti on kuitenkin tietynlainen jalkapallon kehto ja siellä pelaajat on niitä kaikista suurimpia staroja vai sitten täällä Koti-Suomessa. Mikä on sulle niinku rakkain? Voiko niitä verrata?
No Koti-Suomi on aina, tää on niinku, koti on koti, että täällä on Suomi on niin mahtava maa, että ei mitään järkeä, että mä rakastan asua täällä, että se on, ja mä oon onnekas, että mä rakastan myös Helsinkiä. Helsinki on mulle tosi, tosi läheinen, niin tää on niinku aina mulla ollut koti, ja mä oon aina tiennyt sen, että vaikka pitkään asun ulkomailla, niin mä oon aina halunnut tulla niinku myös lomalle Suomeen, kun on asunut ulkomailla, että Suomi merkitsee tosi paljon, mutta sitten taas toisaalta niin voin hyvin kuvitella, että tulevaisuudessa asun Saksassa, Englannissa tai jossain muussa maassa, että mulla on paljon frendejä molemmissa maissa, niin kyllä ne molemmat maat merkitsee paljon. Että, joo.
Saat sä olla rauhassa täällä?
Saan yllättävän rauhassa, että suomalainen mentaliteetti on semmoinen, että jos näkee tai tunnistetaan joku jalkapallon ystävä esimerkiksi, niin harvemmin kukaan sanoo mitään. Sitten vaan supistaa vähän, niin kuin, että hei, tuo Forssen. Mutta sitten ulkomailla se on taas niin, varsinkin Englannissa, niin siellä niin kuin toiselta puolelta katuu huudetaan, että hei, Forssen, niin kuin, että sitä, tätä, tota. Että siellä vaan niin kuin, se on ehkä se sosiaalinen, että ne on vaan niin ekstrovertteja verrattuna meihin suomalaisiin.
Mutta eikö se ole aika jotenkin aika turvallistakin, että täällä saa olla aika rauhassa?
On joo. Ja no, niin kuin mä sanoin, niin mä tykkään Suomesta kaikki puoli.
Missä vaiheessa se tuli ton menestyksen myötä, se julkisuus mukaan elämään? Koska kun sä oot huippu-urheilija, niin se tulee siihen väistämättä.
Mun ensimmäinen tämmönen julkisuus oli varmaan, kun mä olin, ollut 10-9-vuotias, niin Futari-lehdessä, jossa olin serkkuni kanssa. Ja me kerrottiin, miten me rakastetaan tehdä maaleja, ja me yhdessä ammuttiin, oliko se 700 maalia yhden kauden aikana. Että mä tein 400, tietenkin nuoremmissa vähän enemmän, ja hän teki 300. Se oli se ensimmäinen, ja siitä se lähti vähitellen, totta kai nuoristakin kirjoitetaan, niin se on aina ollut läsnä, ja sitten tietenkin enemmän silloin 15, 16, 17-vuotiaana, niin jotenkin siihen kasvoi koko ajan ja tiesi, että se tulee olemaan osa elämää.
Se on vähän erilaista nyt, kun tuolla on niin kuin 9-vuotiaana, että nythän välillähän se menee siihen, että ihmisiä kiinnostaa paitsi totta kai sun pelikuviot, joita voidaan suuntaan ja toiseen arvioida ja arvostella, miten sattuu, mutta sitten myös yksityiselämäasiat kiinnostaa, sun raha-asiat kiinnostaa, parisuhdeasiat kiinnostaa. Miltä se susta tuntuu, että välillä tällaisia asioita pengotaan?
Mä hyväksyn sen, että se on osa julkisuutta, ja totta kai, jos muut kysytään, niin mä toivoisin, että vaan ja ainoastaan puhutaan aina jalkapallosta, mutta se on selvää, että nämä osat kuuluvat julkisuuteen, ja mä joudun, kun mä sanoin sen kanssa elää, että ei se sen ihmeellisempää ole, että totta kai siihenkin on tottunut, mutta sitten pitää vaan itse vetää ne rajat ja itse tietää, että mihin vastataan ja miten, ja pitää olla myös vähän pelisilmää, että miten käyttäytyy, ja niin kuin mä sanoin, miten puhuu, ja onneksi nyt on itse kotikasvatuksesta saanut paljon myös sille, että miten käyttäytyy haastatteluissa ja muissa, ja mihin vetää ne rajat. Se on tärkeää. Mutta mä sanon myös, että tämmöinen mediakoulutus nuorille pelaajille niin on tosi hyvästä.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin jalkapalloilija Mikael Forsell paikan päällä, ja Miklu, sun hyvä ystävä ja pitkäaikainen pelikaveri Riihilahden Aki sai multa myöskin puhelun. Ja mä kyselin vähän etukäteen Akilta, että minkälainen tyyppi sä oikeastaan oot?
No, ensinnäkin pelaajana Miklu on hyökkäjä, hyvin intohimoinen ja omistautunut lajiin, mutta että mä luulen, että sillä on se oma visio siitä, miten asiat pitää mennä, ja se on tosi tinkimätön sen suhteen. Se on tosi, tosi hieno piirre. Kyllähän se peilautuu hänen luonteestaan. Että hän ihmisenäkin on sellainen, että jos jotain jonkun haluaa tehdä, niin kyllä se niin kuin maalin saakka haluaa saada. Miklu on aika moniulotteinen, että on samaan aikaan niin kuin fiksu, sillä on erittäin hyvät perusarvot, mutta sitten samaan aikaan se on ihan täysin pikku lapsi. Niin kuin sellainen, että se on vielä siinä kujelevassa varhaispuberteettivaiheessa, jossa niin kuin, mitä vaan voi tehdä. Joka on tosi virkistävä. Sillähän on hirveä energia, se tulee huoneeseen, niin energiataso nousee. Niin se on ehkä tuossa nyt lyhyesti.
Sä oot nähnyt Miklun läheltä paitsi pelaajana, niin sit myöskin ystävänä ja sit tietysti myös isänä. Niin minkälainen roolijako näiden asioiden ja roolien välillä oikein on?
No tietysti aikakaudet on erilaisia. Silloin kun Miklu pelasi vaikka Englannissa, jossa hän oli yksi maailman lupaavimpia hyökkäjiä ja teki huikean uran jalkapalloilijana. Ja nyt tietysti toisessa vaiheessa sitä uraa, kun on tullut myös perhe ja muita ihmisiä ympärille. Se on vähän erilainen elämäntilanne ja niitä on niin kuin vaikea verrata. Mutta se täytyy sanoa, että jos johonkin se on, Miklu on pannut niin kuin sen saman intohimon kuin jalkapallon, niin kyllä se tuohon isyyteen on se laittanut. Että kyllä se on hienoa katsoa, että se on kyllä hyvin hanskassa. Ja varmaan just hänen luonteelle sopiikin, kun hän on itsekin sellainen pikku lapsi, niin lasten kanssa toimiminen.
Pystytkö sitä analysoimaan, että miten se isyys ja mahdollisesti ehkä myöskin ikä, niin miten ne on muuttanut Miklua?
No varmaan sellainen laaja-alaisempi asioiden huomioiminen, että aikaisemmin varmaan silloin, kun se oli nuorena poikana muutti Chelseain, niin jos kysyi siltä säästä tai maailmantaloudesta tai muusta, niin se käänsi seuraavassa sivulauseessa jalkapalloon. Niin nyt tietysti on aika monia ulottuvuuksia, että aika luontevasti niin kun on kiinnostunut koulun käynnistä, niin kuin isyydestä tai sitten taloudesta tai muusta. Että se on niin kuin selkeästi avannut ehkä vähän siitä, että minusta tulee niin hyvä hyökkäjä kuin voi olla, niin että hei, että maailmassa on muitakin polkuja. Ja se on tässä vaiheessa mun mielestä tosi hyvä ja terve asia. Että mun mielestä se teki Miklusta huippujalkapallolla, että hän oli hyvin suoraviivainen se oma juttunsa, kaikki muu oli niin kuin yhden tekevää jotakuinkin, niin se teki sen sitä hyvän. Mutta nyt tietysti tässä vaiheessa niin hän nauttii selkeästi siitä, että on muitakin elämänpolkuja.
Yle Puhe.
Siinä siis Aki Riihilahti, sun hyvä pitkäaikainen pelikaveri ja ystävä. Ja sä oot ikuinen pikku lapsi Akin mukaan, niin mitä sanoisit itse tuosta, että miten ikä ja isyys on muuttanut sua?
No Aki kiteytti itse asiassa aika hyvin tuossa itseni, että tuolla mä vähän näen itsenikin, että no miten se on muuttanut. Mä rakastan leikkiä tyttäreni kanssa, että se on ihan huikeeta, ja tietenkin nyt on 2-vuotias, niin aika moista uhmaa, että sen kanssa se taiteileminen niin on välillä haastavaa, mutta niin kuin mä Aki sanoi, niin pikkulasta ei musta saa pois millään, ja mä myös tykkään siitä, että meillä on niin kuin pukukopissa HJK:ssa, niin se energiatason nostaminen hyvillä nauramisella ja kaikella, niin se on niin tärkeää. Mä koen sen niin tärkeät osaa, en vaan urheilua, mutta elämää. Että mä itse on erittäin, tai koen itse olevani positiivinen, mutta et jos joku tilanne on negatiivinen, niin mä teen mitä tahansa, että mä haluan hyvän fiiliksen.
Mä löysin vuoden 2007 Anna-lehen haastiksen, ja siihen oli repästy otsikko, että minun ja jalkapallon väliin ei mahdu mitään. Niin, ajat on tuosta vähän muuttunut.
No on, kyllä, että mä ehkä aina koin niin raasti, niin kuin mä sanoin, että mulla on ollut hirveän, niin kuin Aki tuossa sanoi, niin hirveä tämmöinen ajatus jalkapallosta, että jalkapallo on ainoa asia mun elämässä ja mikään ei saa tulla sen väliin. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon jollain tavalla elänyt sen mukaan, että kaikki muut asiat tässä elämässä on ollut vähän niin kuin toissijaisia, että mä oon halunnut menestyä ja se on, mä oon kokenut, että se on ainoa mahdollisuus, että mä keskityn ja teen vaan sitä, että mä en, mulle ei lähde rönsyilleen, ei edes melkein ajatukset pois siitä. Niin se on aika, nyt sanottuna näin ja mietittynä, niin aika raaka ajattelutapa, mutta se on auttoi mua menestymään niin kuin olen menestynyt urallani. Mutta nyt on huomannut myös, että hei, elämässä on muutakin.
Ja tuossa haastattelussa niin tuli ilmi, että sä haaveilit lapsista ja että isäksi tuleminen on ollut sulle tosi tärkeää ja teille on tosiaan myöskin toinen lapsi tulossa. Ja tuosta haastattelusta mun oli pakko vielä ottaa siitä yksi lause. Joo. Sun piti jatkaa siinä tämmöistä lausetta, minä rakastan. Ja sä jatkoit sitä sanoilla jalkapalloa, maalin tekemistä ja karkkia. Miten tuo lause jatkuisi nyt?
No totta kai perhettä ja edelleen kyllä sitä karkkia, että se on paha. Mä oon yrittänyt vähentää sitä ihan hirveästi. Mä oon hirveän ylpeä itsestäni, niin mä oon vähentänyt tosi tosi paljon. Mä oon saanut viikunoista tällaisen uuden karkin.
Tekisi mieli sanoa, että vaimolle kotiin terveisiä, siellä on jotain valistustyötä tehty.
Kyllä, ja kahvia mä rakastan. Mä rakastan hetkiä ja energisiä hetkiä ylipäätänsä energisten ihmisten kanssa, niin mä ja tykkään tuoda iloa tietenkin ihmisille.
Kiitos Mikael Forssell, ihan älyttömän kiva, kun olit haastattelussa. Paljon jäi vielä sanomatta, mutta kiitos ja tsemppiä hei kovasti koko HJK:lle tähän kauteen.
Kiitos tosi paljon.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.